Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 29-июль бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш коомдо талаш тартыш жараткан жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Бир ай мурун четке кагылган демилгени кайрадан көтөрүүгө эмне себеп болду?
Мен үчүн атам президент ошол боюнча сөз айтты, бирок регламентке жарабайт бул.
Алты апта өкмөттүн экономикага өзгөчө абал жарыялоо демилгеси да талкууга түшүүдө. Түркияда болсо Анталияга жакын токойдогу өрт коркунуч жаратып жатат.
Токойдо чыккан өрт бир канча сааттын ичинде кеминде 600 гектар жерди жалмады.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка макала маектер сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов Алпарудамын. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдокматов Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына которулду. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн билдирди. Молдокматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 10 күнгө которулган. Мындай чечимди анын ишин карап жаткан тергөөчү кабыл алган. Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчороев Молдокматов боюнча майдан бери эч кандай тергөө иштери жүрбөгөнүн, учурда убактылуу кармоочу жайга алып барып тергөө жүргүзүп жатканын билдирди. Жеңиш Молдокматов 26-июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. Ага 2020-жылдын октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген айып тагылган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап, президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. 29-июлда Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган Молдокматовго жолугуп чыгышты. Кечээтен бери Кыргызстанда коронавирустан 13 адам каза болду. Вирус дагы 930 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Ал арада Өзбекстандын парламенти вакцинациядан баш тарткан кызматкерлерди иштен кетирүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу вице-спикер Алишер Кадыров билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы эмдөө жараянын тездетүү зарыл экенин 28-июлда өткөн жыйында белгиледи.
Өзлериңди, саулыгыңарга өзлериң масул ба жоопкерсиңер. Вакцинация.
Өзүңөрдүн саламаттыгыңарга өзүңөр жоопкерсиңер. Вакцинация жана дагы бир ирет вакцинация. Эмделген бейтаптарды ооруканадан 4 күндө чыгарып жатабыз. Ал эми эмделбегендер катуу ооруп жатышат. Дүйнөдө вакцинадан башка коронавирустун давасы жок, деди Мирзиёев. 4-августта АКШдан Ташкентке 3 миллион доза Moderna вакцинасы келери кабарланган. Кыргызстанда жыйынтыгы жокко чыгарылган соңку парламенттик шайлоого катышкан саясий партияларга 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсү кайтарылып берилмей болду. Бул тууралуу 29-июлда Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында Боршайком мындай чечимди президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга шайлоо күрөөсүн кайтарууга байланыштуу киргизилген өзгөртүүнүн негизинде кабыл алды.
Саясий партиялардын өздөрүнүн шотторун ачышып, финансы боюнча өкүлдөрүн чакырышып, ошо шотторго эмнеси которуп беребиз да. Акча болсо, каражат ошо депозиттик шотто турган.
2020-жылдын 4-октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, ага 16 партия катышкан, 4 партия 7% босогодон ашып жеңишке жеткени жарыяланган. Утпай калгандары шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Натыйжада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, өлкөдө бийлик алмашкан, парламентке кайра шайлоо жарыялана элек. Казакстанда оппозициячыл ишмер Болат Атабаев 69 жашында дүйнө салды. Бир нече күн мурда ал ооруканага жаткырылганы кабарланган. Былтыр Атабаев Германияда операция жасатып, бутун кестирүүгө мажбур болгон. Режиссер Болат Атабаев 2011-жылы жаң өзөндөгү мунайчыларды ачык колдоп чыккандан кийин бийлик аны социалдык кастыкты козутууга айыптап камаган. Эл аралык мунапыс уюму жана Казакстандагы укук коргоочу уюмдар аны абийир туткуну катары таанышкан. Эл аралык уюмдардын басымы менен Атабаев 2012-жылы бошотулуп, Германияга чыгып кетип, бир нече жылдан кийин кайткан.
Я борюсь за счастливые дни моих внуков.
Мен неберелеримдин бактылуу келечеги үчүн күрөшүп жүрөм. Алар кандай коомдо жашайт, каякта окуйт, аларга ким сабак берет? Мен режиссер катары, маданият ишмери катары өз ордумду таба алдым, бирок мен жаран боло албадым. Буга эч кандай шарт болгон жок, деп бир кезде өз маектеринде айткан Атабаев Алматыдагы театрларда иштеп жүрүп, кийин Борборазиядагы алгачкы Ак Сарай мюзикл театрын түптөгөн. Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараксыз абалга келген 140 үйдүн 60 бүткөрүлүп, 15 үй ээлери киргизилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 29 июлдагы отурумунда экономика жана финансы министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтуусунда жеңил конструкция менен салынчу Түркиядан келген үйлөр жана аны салган инженерлердин кечигүүсүнүн убакыт созулуп кетти. Буга чейин 21 июлда үйлөрдүн курулушу кечеңдеп жатканына нааразылык билдирген 20 чакты тургун кендеги акимчиликтин алдына чогулган эле.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит орг. Эми болсо 30-июлга карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 30-июлда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүшү мүмкүн. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ал эми абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, ал эми Нарында болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус ысык болору күтүлүүдө. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку Кеңеш коомчулукта талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Депутаттар бир ай мурун эле өздөрү четке каккан долбоорду кайра 100 жакын добуш менен колдоп беришти. Фейктерге каршы делген документ парламенттен өтөөрдөн бир күн мурун эл өкүлдөрү президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышкан эле. Бул коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратты. Теманы кабарчыбыз Бакыт келди улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары эс алууга кетер алдында мыйзам долбоорлорун топтоо менен кабыл алып жатат. Алардын арасында коомчулукта талаш талкууну жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө документ бар. Парламент 28-июлдагы жыйынында сөз болуп жаткан долбоордун макулдашылган вариантын кабыл алып, ага 97 депутат макул, 5 эле депутат каршы добуш берди. Кийинчерээк депутаттар Каныбек Иманалиев менен Айсулуу Мамашева башка депутаттар алардын ордуна долбоорду колдоп добуш берип койгонун айтып, документке каршы экенин билдиришти. Долбоор 28-июлда Жогорку Кеңештин жыйынынын күн тартибине киргизилген эмес. Иш убактысы бүтүп баратканда 3 депутат документти кайра добушка коюуну сунуштады. Алар спикерге долбоорду кайра колго салуу тууралуу кат жиберилгенин, регламент буга жол берерин айтып жүйө кылышты.
Төрага мыйзам долбоорун добушка коюуга милдеттүү. Анткени буга чейин долбоорго добуш берүүдө депутаттардын кайра добуш берүү укугу бузулган. Документ парламентте 3 окуудан тең өткөн. Анын макулдашылган варианты гана колго салынган. Мыйзам долбоору артка кайтарылды деген туура эмес. Себеби биз аны кабыл алып президентке кол коюуга жөнөткөнбүз. Биз болгону макулдашылган вариантын талкууладык.
Деди долбоорун авторлорунун бири Гүлшат Асылбаева. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш былтыр 25-июнда кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 3-августта документке каршы пикирин билдирип, долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны Жогорку Кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. 30-июнда парламентте ага 97 депутаттын 59 макул, 38 каршы добуш берип, документ колдоо тапкан эмес. Долбоордун макулдашылган варианты өтүш үчүн жок эле дегенде 61 добуш керек болчу. Ошентип бир айдан кийин мыйзам долбоору кайра добушка коюлуп өтүп кетти. Депутат Дастан Бекешев долбоор Жогорку Кеңештин регламентин одоно бузуу менен кайра колго салынганын, депутаттар президент менен бейрасмий жолугушуудан кийин оюн өзгөртүп жиберишкенин айтты.
Мен түшүнүп атам, президент ошол боюнча сөз айтты, бирок регламентке жарабайт бул. Президент айтса эле мен туура эмес кылып алдым деп позицияны сразу башкача кылып атасыңар да. Бул регламент негизинде 6 айдан кийин сунуштап жаңы парламент карай берсин келет.
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттары менен Аларча резиденциясында акыркы бир жумада эле эки ирет жолукту. Өлкө башчынын басмасөз кызматы мамлекет башчы эле өкүлдөрү менен биринчи жолугушуусунда экономикалык жана коомдук саясий маселелер парламенттин кароосунда турган мыйзам долбоорлору боюнча пикир алышканын билдирген. 27-июлда президент менен экинчи жолу жолуштурулган жолугушууга катышкан депутат Марли Маматалиев өлкө башчы мөөнөтү бүтүп бараткан депутаттарга сый тамак уюштурганын, анан башка сөз деле болбогонун айтып жатат.
Жок, мен 100% айта алам, ККнын ээси. Ал жерде бир гана итог чыгардык. Кандай жыл өттү, эмне болду, кандай мыйзамдар общий каралды, ситуация общий политика кандай болду, ушул боюнча эле мындай кыска эле сөз алмашуулар болду.
Жалпыга маалымдык каражаттарынын катышуусу жок өткөн жолугушуулардан фото, видео жарыяланган жок. Президенттин басмасөз кызматы кыска маалымат берүү менен эле чектелди. Юрист, жарандык активист Эржан Сулайман өлкө жетекчиси ат тезегин кургатпай эле депутаттарды резиденцияга чакырып жатканын конституцияны бузуу деп баалады.
Мыйзамдар бузулуп атат. Эки шарт толугу менен аткарылып атат. Бул ошол импичмент жарыялоого негиз болгон себептер бар.
Жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнура Осмонованын сөзүнө караганда, документ боюнча адамдар социалдык тармактарга өзүнүн аты жөнү менен катталып кириш керек, андан тышкары интернет порталдарга да талаптар бар.
Анык эмес маалыматка биздин жарандар уже кап түрүндө кайрылат. 24 сааттын ичинде алар алсаш керек, эгер аныкталган эмес маалымат болсо. А эгер болбой эле албай эле отура берсе, анда ар бир жараныбыз өзү арыз берген укугу бар да. Бизде мына туура эмес катталган эмес информацияны толтура алып жазып атпайбы?
Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле жаап койсо болот. Жарандык коом бул долбоор өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет. Документке каршы Бишкекте былтыр бир нече митинг өткөн. Депутат Жанарбек Акаев да ушундай эле пикирде.
Президентти сындагандарды, бийликти сындагандарды, ошолорду таап, ошолорду кечирим суратып, улам видеосун чыгарып, болбосо камап коем деп, ички иштер министрлигинде атайын ушуга бир өзүнчө кызмат ачып, өзүнчө кеңсе алып, ошол бир интернетте сындап койгон адамдардын артынан түшөбүз деген мындай бир демилге.
Жогорку Кеңеш долбоордук коомчулукта катуу каршылыкка карабай колдоду. Эми кийинки сөз президентте Садыр Жапаров өзү да социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу, анын өздүк баракчалары дээрлик бардык соц түйүндөрдө бар. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта өкмөттүн дагы бир сунушу талкуу жаратууда. Экономика жана финансы министрлиги экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ага ылайык министрлер кабинети Жогорку Кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20% чейинки киреше жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укук алат. Адистер бул мыйзамдын тоокелчилиги оор болот деп эскертишүүдө. Кененирээк Жазгүл Эгенбердиева баяндайт.
27-июлда экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде сунуштады. Акылбек Жапаров 2 жылдан бери пандемиядан улам экономиканын деңгээли кескин төмөндөп кеткенин жүйө келтирип, экономикага өзгөчө кырдаалды кайсы учурларда киргизүү сунушталып жатканына токтолду.
Өткөн айга салыштырмалуу отчеттук айда керектөө бааларынын индексинин деңгээлдери ай сайын өсүшү 3 айга менен орточо 3.5% жогорулатылганда ички дүң продукцияга карата мамлекеттик карыздын деңгээли жол берилген чектен 20% пунктта ашып кетсе, 3 айдын ичинде ички дүң продукцияны түзүүчү экономиканын тармактарынын физикалык көлөмдөрүнүн индекси 20% кескин кыскарышы, 3 айдын ичинде 20% чейин тышкы соода жүгүртүүнүн олуттуу кыскарышы, 3 айдын ичинде салыктын төлөмдөрүнүн көлөмүнүн 20% чейин кыскарылышы, инвестициялык климаттын кескин начарлашы, 2 квартал ичинде чет өлкөлүк түз инвестициянын чыгуусу 20% өсүшү натыйжалары өлкөнүн экономикасына зыян алып келген өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абалды белгиленген тартипте киргизүү.
Бирок бул документтин тексти министрлер кабинетинин да, жогорку кеңештин да сайттарына жарыяланган эмес. Регламент талап кылгандай алдын ала коомдук талкуудан да өткөн жок. Ага карабай, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча парламенттик комитеттин жыйынына катышкан бардык депутаттар аны биринчи окууда колдоп беришти. Экономикага өзгөчө кырдаал министрлер кабинети тарабынан сунушталып, президенттин атайын указы менен киргизилет, дейт Акылбек Жапаров.
Мүмкүнчүлүк берсеңиздер, биз ыкчам иштейли деп атабыз, анткени президент азыр асыбызга тапшырма коюп атат. 1-январдан баштап жок дегенде 50%, же болбосо 2 эсе зарплата, пенсия пособияларды көтөрөсүңөр деп атат да.
Адистер бул мыйзамдын тобокелчилиги болоорун эскертишүүдө. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робинорд Смит өлкөдө экономика боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланса, бул демилге ишкерлерге жана жалпы экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Бизнес акыйкатчы министрлер кабинетинин салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдүн көлөмүн, тартибин өз алдынча өзгөртүүсүндө ачыктык жана негиздүүлүк болобу деген тобокелчилик жараларына токтолду. Экономист Нургүл Акматова өлкөнүн бюджети алдын ала жогорку кеңеште 2 жолу талкууланып, бюджеттик кодекс жана башка мыйзамдарга ылайык кабыл алынаарын эскертет. Эксперттин пикиринде, эгер бул мыйзам кабыл алынса, анда парламенттеги талкуулардын мааниси жоголот.
Эгер бюджеттин корголгон беренелери, өлкөгө кирген инвестицияларды иштетүүнүн тартиптери бузулбаса, тиешелүү мыйзамдар сакталса, өкмөттүн өз алдынча колдонуусуна бюджеттин 20% ашпай деле калат. Анткени бюджет жогорку кеңеште алдын ала кабыл алынат, ар бир сом бөлүштүрүлөт. Адатта биздин бюджет дайыма дефицит менен кабыл алынат. Ал эми салыктардын көлөмүн өзгөртүү боюнча сунуш бул популизм. Мисалы, мен пахта чыгарган ишкермин. Эгер кошумча нарк салыгы азыркы 12%дан 20%га жогоруласа, мен чыгарган продукциянын наркы көтөрүлүп, анын базардагы баасы да кымбаттайт. Мындай белгисиздиктер бизнести түйшөлтөт, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизет.
Экономист Азамат Акинеев экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын мамлекеттин бизнеске кийлигишүү аракети деп баалады. Бул өңдүү демилгелер бюджетти кыянаттык менен колдонуу, аткаминерлердин ыйгарым укуктарын аша чабуусун күчөтүшү толук мүмкүн, дейт Азамат Акинеев.
Кыргызстандын мамлекеттик органдары коррупцияга батып, бизнес чөйрө ансыз деле мамлекетке ишенбей турганда мындай мыйзамдардын кереги жок. Бюджетти бөлүштүрүү, аны сарптоо күчөтүлгөн көзөмөлдү талап кылат. Анткени бул тармакта кыянаттыктар көп. Мамлекеттик акчаны парламенттин макулдугусуз колдонуу коррупциялык тобокелчиликтерди арттырат. Ошондой эле казынадагы каражатты натыйжасыз иштетүүгө жол ачышы мүмкүн.
Азыркы мыйзамдарга ылайык бюджетти жогорку кеңеш бекитип, анын аткарылышы тууралуу отчет да алат. Мындан улам экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү сунушу колдоо тапса, ал парламентти алсыратарын айткандар бар. Ансыз да жаңы конституция кабыл алынып, өлкө президенттик башкарууга өткөн соң, жогорку кеңеш бир топ ыйгарым укуктарынан ажырады. Президенттик аппараттын жана министрлер кабинетинин акыркы убакта сунуштап жаткан башка да мыйзамдарында парламенттин күчүн мурдагыдан да төмөндөткөн жоболор бар. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала, баяндарды биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чеки тор. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдокматов Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына которулгандыгы белгилүү болду. Ал эми Кыргызстанда кечээтен бери коронавирустан дагы 13 адам каза болду. Вирус 930 кишиден табылды. Кыргызстанда жыйынтыгы жокко чыгарылган соңку парламенттик шайлоого катышкан саясий партияларга 5 миллион сомдук шайлоо күрөсү кайтарылып берилмей болду. Ал эми Казакстанда оппозициячыл ишмер режиссер Болот Атабаев 69 жаш дүйнө салды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чеки торг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Шаршембиде Түркиянын Анталия аймагындагы Манагват районунда башталган өрттө кеминде 600 гектар жер күлгө айланды. Жергиликтүү бийлик Аксеки аймагындагы турак үйлөрдүн 80% күйүп кеткендигин кабарлоодо. Учурда өрттөн 58 киши жараат алганын, бир жаран көз жумгандыгы белгилүү болду. Ал эми жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогу такталды элек. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева баяндайт.
Түркиянын туристтик аймактарынын бири Анталиянын Манавгат району 2 күндөн бери тилсиз жоо менен күрөшүп жатат. Токойдо чыккан өрт бир канча сааттын ичинде кеминде 600 гектар жерди жалмады. Бүгүн Түркиянын айыл чарба министри Бекир Пакдемирли өрттөн бир адам каза болгонун кабарлады. Ошондой эле Манавгат райондук администрациясы токойдун ичиндеги жаныбарлар жабыр тартканын, төрт айыл тургундары эвакуацияланганын билдирди. Өрт өзгөчө айыл чарбасына чоң сокку урганы айтылууда. Өлкөнүн президенти Режеп Тайып Эрдоган жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтөрүн айтты.
Теменнибиз оки
биз бул өрттү тез арада өчүрөбүз деп үмүттөнүп жатабыз. Окуянын баардык жагдайлары иликтенет жана өрттөн жабыркаган жарандарыбызга мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүлөт.
Ал эми Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа өрттөн 58 киши жараат алганын, алар ооруканаларга жеткирилгенин кабарлады. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар бар жогу такталай элек. Шаршембиде Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандыктарга Манавгат аймагына баруудан алыс болууну жана ошол аймакта жашаган мекендештерге коопсуздук чараларын жана жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн так аткарууну сунуштаган кабар таратты. Бул айтылган сунуштун жөнү бар, анткени дал ушул Анталия аймагында кыргызстандык мигранттар көбөйүштөшөт. Учурда Манавгат шаарында жашап иштеп жаткан Света Токтокунова кырдаал оор болуп жатканын айтты.
Манавгаттын ичи пока өрт жок, бирок көчө түтүн. Күндүн көзүн көрбөйсүң, таң атканда тири шумдук. Күн жок, жөн эле бир тумандар. Балкондордун баары бүт, көөлөр учуп, аба жок, демеле албай атабыз. Ал эми бияктагы эле биз мынча демеле албай атабыз, анан бул өрт болгон жерде кантип демалып атышат билбейм.
Ал эми дагы бир ала тоолук мигрант Марипа өрттүн түтүнү шаарга чейин келгенин, мындан улам башка шаарга кетээрин билдирди.
Абал азырынча тынч эле, бирок шаарды түтүн туман каптап дем алганыбызга бир аз зор болуп атат да. Үйлөргө чейин жанагы өрттүн күлү үйлөргө чейин кирип ушундай болуп атат да. Кыйын эле эми.
Манавгаттагы өрттү Түркиянын төрт тарабынан 19 өрт өчүргүч учак, миңдеген кызматкер өчүрүп жатат. Деген менен бейшембиде да Манавгаттын Аксики райондагы өрт толук көзөмөлгө алына элек. Расмий Анкара тилсиз жоо өлкөнүн башка төрт облусунда да катталганын, буга аба ырайынын кескин ысып кеткени себеп болуп жатканын ачыктады. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ооба, угарман, сиз Азаттык Радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда Манастын уулу Семетей деп аталган тасма тартыла баштады. Фильм президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылып жатканын тасманын продюсерлери кабарлашууда. Алар да коомчулукта тасманын тартылышына каршылыгын билдирген адамдар да көп болуп жатат. Кененирээк маданий кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков көркөм фильмдин сценарийин Жалил Сыдыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде жазып, тартылыш иштери башталганын билдирди.
Азыр кино театрлар үчүн Кудай буюрса болжолу 2.5 сааттык кино даярдалат да. Кийин дагы кошумчалап, съемкаларды жасап, кошумчалап туруп, анан бир 10 чакты телесериал кылдык деп турабыз.
Төлөбеков эл ичинде Манастын уулу Семетей тартылбашы керек деген пикирлерге төмөнкүчө жооп узатты.
Эми тартпаш керек деген мындай да, Иисус Христос менен Мухаммед пайгамбар деле киногу тартып атышат. Манас Семетей бул элдик чыгарма, аны эч кандай ыйык быйык андай мындай өтө эле бир мифке аралаштырып жиберген бул туура эмес. Бул адабий чыгарма катары эпос жашап келген, ал кезде заман кино жок болгон. Ошондо эле киногу тартмак эл. Андан кийин бул театрга коюлду. Манастын уулу Семетей 40 жыл театрда коюлуп келди. Ошондо каякта эле ушул сынчылар койбогуло театрга, буну ыйык, буну адамдын жүзүн койгонго болбойт деп. Бул менимче тескери туура эмес көз караш ал.
Тасмага эки адам режиссерлук кылууда. Алардын бири казакстандык режиссер Даркан Кожохан жана кыргызстандык режиссер эл артисти Эгенберди Бекболиев.
Бул оор, жоопкерчилик деген оор, кандай болот оор, тияк биягын ойлоносуң, эмне болуп калат, кайсынысынан кандай, анан ситуацияда азыр дагы эме ойлогон ойду кыстаган турмушуң этип кээ бир жер ситуацияда кандай болуп калат, погоданы күтөсүң, булутту күтөсүң, тоонун башында жүрүп мынакей ылдый ырак дегенде эле биз булду эң ылдый түшкөнүбүз койташ болуп атат азыр. Ошондой жакта күн керек болсо булут басат, булут эми мейли булут десең күн чыгып калат дегендей ошондой ситуациялар болот. Иштештин азыр сырттагылар тартып атабыз да.
Ал арада социалдык тармактарда Манастын улуу Семети тасмасына каршы болгон пикирлер баймабай чыга баштады. Алардын арасында жөнөкөй жарандардан тартып белгилүү маданий ишмерлер, тарыхчылар да бар. Тарыхчы Кыяс Молдо Касымов Манас эпосу тууралуу тасманы өтө да сыккан, эпосту жүрөгү менен кабыл алган режиссер гана тартышы керек деген пикирин айтты.
Тапкандар айтып атат, $1 миллион каражат таптадык дейт. $1 миллион каражатка Манастын уулу Семетей өз деңгээлинде тартылбайт. Мына кино индустриясын жакшы билебиз, буга чоң бир каражат керек. Манас эпосу бул кыргыз, ар бир кыргыздын жүрөгүнө терең орун алган өзүнчө бир сакралдык, бир өзгөчө чыгарма. Ошон үчүн Катардагы эле бир киного айланып калуу бул жерде ошондой бир кооптонуу бар. Ошон үчүн бул кошуналар карап турат. Кыргыздар ушунчалык баягы дүйнөгө мактанган Манасына кандай мамиле жасайт деп.
Ошон менен катар тарыхчы Манас темасына кайрылганда мамлекеттик деңгээлде өтө чоң даярдыкта конкурстарды уюштуруп, ошол доорго жооп бере турган оригиналдуу кийимдерди, декорацияны мыктылап анан киришүү керек дейт. Манастын каармандарын көркөм фильм катары тартуу оңой жумуш эмес экенин билдирип, анимациялык тасма катары тартса болорун айткандар дагы бар. Алардын бири эл артисти Түгөлбай Казаков.
Буга чейинки мен деген мыкты режиссерлордун баары ушу Манасты тартсак деп жүрүштү, кайра тартынып жүрүштү. Анткени бир чети Манасты жер элестеткендей алып чыга алабы актерлор? Чыга албайбы? Менимче оңой жумуш эмес бул. Себеби биз эпосту окуп, эпик элестетип алганбыз баарын. Турмушта андай болбойт да. Турмуштагы кишилер биз элестеткен баатырды жарата албай калышы мүмкүн. Ошондой коркунуч бар да. Себеби эпосто эмес, кашка тиши каалгадай деп мисалы үчүн аябай апыртып айтылат да. Анан сонун баарын элестетип аласың. Тиги анимация менен гана тартпаса, сонун баарын реалдуу актерлор биби Семетейди кантип ойнойт? Семетей биз Манастан кийинки эле чоң баатырыбыз да.
Фольклористика тармагында филология илимдеринин доктору Манасчы Таланталы Бакчиев Манас тууралуу тасма эртеби кечпи тартылуусун колдойт. Бирок анын пикиринде эпостагы баалуулук, улуулук сакталышы керек.
Мен муну деген мындай эле тайманбай эле айтам, тартылыш керек. Бирок негизги маселе татыктуу тартылыш керек, татыктуу деңгээлде. Ошол өзүнүн жана Манас деген касиетин, ыйыктыгын, улуулугун ошол деңгээлде тартылыш керек да. Болгон ошол. Эгерде бул деген Кыргызстанга бир аброй алып келе турган болсо, Кыргызстанды Манас аркылуу же Кыргызстан аркылуу Манасты таанытта турган болсок, анда деген эмне үчүн болбосун? Кинематография бизде таптакыр жок нерсе эмес болчу. СССРдин учурунда дагы кадыр барктуу кинематография бар болчу. Биздин мектебибиз бар.
Тасманын башкы оператору Айбек Жангазиев, чыгармачыл продюсери Нурлан Мамакеев, аткаруучу продюсери Жолдошбек Жанжигит уулу жана сүрөтчү коюучусу Садыр Сагынбаев. Жолдошбек Жанжигит уулу тасма баштала электе эле жаагансындарга алдын ала даяр болчубуз деп билдирди.
Жаңы башталып процесс болуп эле ушу ар жай ташкы берген өзү туура эмес. Анан эми бул тайторум жабышы жок экен, тигилиси жок экен, мунусу жок экен. Ой, эми ал эпостун баарын бир жыл кантип батырасың? Миң жыл эмес, кечеки 100 жыл мурун өткөн балбаятылар кандай кийингенин, кандай жүргөнүн деле толук бизде архив жок да. Президент өзү колдоп, тияктан акча таап, биз иш кылып атканда ошону дагы колдоп, моралдык жактан Манас деп койгон ордуна болбогон бир кынтык таба албай, а кечээ жазып атышат тиги команда слабый деп. Эгем аке Ташкенттен окуган, Дархан Москваны бүткөн, бүт партиң билимдүү команда, анан иш бүтөт эле деле томбочу атышпай. Бир ай, бир ай ичине сабырга турушса, мына бир ай, бир айдан кийин анча мынча кыска трейлерлер чыга баштайт. Мына ошондон анан айтышса ий дейсиңдер.
Ошон менен катар Жолдошбек Жанжигит уулу чыгармачыл топ иштеп жүргөн жердеги таштандык алганын, сындагандар болгонун, тартуу иштери бүтөөр менен бардык жер учурунда тазаланганын кошумчалады. Бюджети $1 миллион түзгөн көркөм тасмада Каныкейдин ролун актриса Альбина Имашева, Чеирдини Калича Сейдалиева, Бакайдын ролун актер Темирлан Сманбеков, ал эми Жакыптын ролун Эшенкул Барпиев ойнойт. Ал эми азыр башкы каарман Семетейдин балалык чагы тартылып жаткандыктан башкы ролду ойночу актер тандала элек. Маалымат булактарында Манас эпосу тууралуу көркөм тасма тартууну каалагандардын бири акын Жомарт Бүкөнбаев болгону айтылат. 1944-жылы Манасты тартуу иштери менен жүргөн акын кырсыктап каза болгону маалым. 2014-жылы кытайлык кыргыздар Манас эпосу боюнча 3D форматында мультфильм тарта баштаган. Андан башка да Манас тууралуу анимациялык тасмалар бар. Алардын катарында сүрөтчү Татьяна Зеленская жана Татьяна Дедикова иштеп чыккан мультфильм бар. Сценарийин Ашым Жакыпбековдун «Теңири Манас» романынын негизинде Айбек Байымбетов менен Салтанат Кыдырмаева жазып чыккан. Манас эпосу кыргыз элинин баатырдык эпосу. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннес рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды azattik.org дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир нече көз ирмемден кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз.